Radio Beograd 2. Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Pisci o kojima danas govorimo u emisiji Čitač su Emmanuel Ruben, Paul Celan, Kyriakos Haralambidis. Francuski pisac Emmanuel Ruben boravi u Beogradu krajem prošle nedelje. Njegov roman Snežna linija prvi je prevod na srpski jezik u izdanju Akademske knjige. Sa ovom knjigom 2014. našao se u najužem izboru za prestižnu nagradu Goncourt. Čućete razgovor na početku emisije sa Emmanuelom Rubenom. Paul Celan, veliki evropski pesnik, ostavio za sobom poeziju tihosti, tamnih psihičkih uvira i egzistencijalne jeze. O Celanovoj poeziji govori i piše Bojan Belić. Kyriakos Haralambidis, pesnik, eseista i prevodilac sa Kipra, poeziju objavljuje od 1961. godine. Višestruko je nagrađivan za svoje delo. Na Kipru i u Grčkoj do sada je objavio 13 knjiga poezije. U emisiji predstavljamo ovog autora i njegovu upravo objavljenu knjigu Carujuća Faramagusta. O ovoj knjizi razgovaramo sa prevodiocem Aleksandrom Milanović i glavnim urednikom Trećeg trga Dejanom Matićem. Sada sledi najavljeni razgovor sa francuskim piscem Emmanuelom Rubenom. U prevodu je pomogla Sonja Filipović iz Francuskog kulturnog centra. Pa možda upravo taj naslov, Snežna linija, da kao da je hteo da pisac pokaže apsurdnost poduhvata glavnog junaka.
Bien sûr, le narrateur Samuel Vidouble a pour mission...
Vidouble ima za misiju da...
De... cartographier la frontière entre un pays qui s'appelle la Grande Baronnie et un grand pays voisin un peu menaçant.
I hoće, on zapravo ima za misiju da napravi liniju, jednu granicu između jedne fiktivne zemlje koja se zove Velika Baronija i jedne susedne velike zemlje koja predstavlja jednu prečnju.
Et il se rend compte au fur et à mesure qu'il fait des recherches pour nourrir son mémorandum.
I kako što više on pravi istraživanja da bi prikupio podatke za svoj memorandum, on shvata
que cette ligne en fait elle est infinie.
Da je ta linija zapravo bez kraja.
Surtout si on considère les choses au pixel près comme le lui demande l'ambassadeur qui est son chef.
Naročito kada stvari hoćemo da gledamo do u piksel tačno kao što mu je sugerisao njegov nadređeni.
Cette idée m'a été inspirée par les mathématiques fractales.
Na tu ideju sam došao pod uticajem fraktalne matematike.
Et par un théorème qui s'appelle le théorème de Mandelbrot.
Pod uticajem jedne teoreme koja se zove teorema Mandelbrota.
Qui a été le premier à montrer que en fonction de l'échelle à laquelle on considère les choses.
Koji je prvi bio koji je govorio da u zavisnosti od razmera od razmera pod kojima posmatramo neke stvari.
Les longueurs se distendent en fait.
Et... dužine se sve više produžavaju, rastu.
Par exemple, un de ce théorème il dit que la longueur de la côte de la Bretagne est infinie.
Na primjer, jedno od tih teorema kaže da je dužina britanske obale bezgranična, bez kraja.
Parce qu'en fait, si par exemple on est une fourmi,
jer na primjer da si mrav,
et qu'on parcourt cette ligne,
i ako ideš dužinom duž te linije,
et qu'on est par exemple par rapport à un éléphant,
u odnosu na primjer u odnosu na jednog slona.
Ce n'est pas la même perception
de
l'espace. Et donc, en fait, quand on réalise une carte, on est obligé
A zapravo kad stvar pravimo jednu kartu, ti si, on, prinuđeni smo da...
Même à une échelle extrêmement précise.
Čak i kad pravimo jedne krajnje precizne razmere...
De simplifier les choses.
Prinuđeni smo da pojednostavljujemo stvari.
D'où le sentiment d'absurdité, en fait, du narrateur Samuel Vidouble.
I odatle do potiče to osjećanje absurda na pripovedača.
Quand il se confronte à cet infini.
Znači, kada se on u stvari sučeli sa tim beskrajem.
Interesantan je taj, da kažemo, moto, početak sumerski zapis koji se čuo u Luvru iz 2400. Godine pre nove ere, da su borbe oko granica uvek postojale.
Alors, ce manuscrit de Sumer, je l'ai trouvé au Louvre, au musée du Louvre.
Taj manuskrit sam našao u muzeju u Louvru.
À Paris.
U Parizu.
Et cette découverte a été pour moi un véritable enchantement.
I to je bilo za mene neverovatno otkriće.
Parce que à ce moment-là, j'étais en train de terminer mon livre.
Et u tom trenutku kad sam to pronašao, ja sam završavao svoju knjigu.
Et oui, j'ai compris que en fait, l'origine de l'écriture.
I zapravo sam shvatio da je u korenu pisanja
qui coïncide avec Sumer, c'est-à-dire moins 3000.
Koje koincidira sa Sumerima, znači pre 3000 godina pre Hrista.
Eh bien, cette invention de l'écriture coïncide avec l'invention des frontières.
I upravo sam to shvatio da je to u stvari koincidira sa otkrivanjem, ustanovljivanjem granica.
Donc je crois qu'il n'y a pas de frontières sans écriture et pas d'écriture sans frontières.
I znači ja smatram da nema granica bez pisanja i pisanja bez granica.
I sad možemo reći da je roman vrlo aktualan, je napisan pre 4 godine. Jel su trenutni odnosi snaga u svetu takvi da postoji opet hladni rat koji traje? I o tome govori roman. Čini se su u stvari neki sukobi i nepoverenje stalno prisutni u međunarodnim odnosima.
Alors tout d'abord, je suis désolé qu'il soit encore actuel.
Moram da kažem da sam u stvari malo i tužan što je zapravo on i dalje aktuelan.
Et il est vrai que moi j'ai par exemple moi j'ai le sentiment d'être poursuivi par les frontières.
Ja imam utisak da me granice prate.
Parce que ce roman il s'inspire d'une expérience que j'ai vécue dans les
inspirisan je ovaj roman iskustvom koje sam živeo
dans les années 2005-2006 dans les pays baltes.
U baltičkim zemljama 2004-2006.
Qu'ensuite j'ai vécu à Jérusalem en 2014.
Posle toga sam živeo u Jerusalimu 2014. Ja nisam to tražio, ali mnoge moje knjige se upravo time inspirišu takvom nekim okolnostima.
Parce que ce n'est pas moi qui cherche les frontières, mais les frontières qui me suivent.
Nisam ja taj koji traži granice, one me prate.
Mais en même temps, ce sentiment que j'ai, c'est peut-être le sentiment que vivrait n'importe quelle personne qui est amenée à vivre à travers le monde.
Možda bi taj utisak imala i neka bilo koja druga osoba koja bi tako živela po raznim zemljama sveta.
Par exemple, je pense que les réfugiés ou les migrants.
Ja, na primjer, emigranti.
Sans bien sûr comparer mon cas au leur.
Comment?
Sans comparer ma situation à la leur.
Bez toga da mogu da poredim svoju situaciju sa njihovom.
Mais je pense que eux ils ont le sentiment d'être poursuivis toujours par les frontières.
Mislim da bi možda i oni imali isti taj osjećaj da ih granice prate.
Mislim da je roman i o identitetima, identitetu. I šta nas u stvari određuje? Šta nam daje taj identitet? Kao da postavlja i pisac to pitanje.
Alors, il faut savoir que ce livre a été écrit.
Je ova knjiga napisana
pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Le
quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Vladavine vladavine Nicolas Sarkozy, njegovih 5 godina mandat.
Qui était de 2007 à 2012.
Od 2007. Do 2012.
Ensuite, le roman a été publié en 2014, mais il a été écrit à cette période-là.
U tom periodu napisan, bez obzira što je 2014. objavljen.
Et c'est une période où on a vu revenir en France le mythe de l'identité.
I to je period kada smo vidjeli da se u Francusku javlja mit o identitetu.
Identité nationale.
Nacionalnom identitetu. Identité
nationale. On a vu par exemple apparaître un ministère de l'immigration et de l'identité nationale.
Tad se pojavio u Francuskoj ministarstvo identiteta i de l'identité
de l'immigration
i nacionalnog identiteta.
Ce qui pour les Français était inconcevable, était...
Što bilo nezamislivo za Francuze, nepojmljivo.
Parce que ça nous rappelait les heures les plus sombres de la France.
Jer to nas je podsjetio na ono najtamnije neke sate francuske.
Sous le gouvernement de Vichy, de Pétain.
Pod vladavinom, znači doba Vichyja i Pétaina.
Et je pense que en France, on n'a pas assez réagi à l'époque.
Mislim da nismo dovoljno u Francuskoj u to vreme, a l'époque de Nicolas Sarkozy, nismo dovoljno bili, dovoljno reagovali kako je trebalo.
Et cette situation n'a fait que s'aggraver par la suite.
I zbog toga se ta situacija samo pogoršavala.
Au point que aux dernières élections, en 2017, nous avons eu le Front National qui a été une nouvelle fois au second tour des élections.
Et tako da smo na poslednjim izborima imali Nacionalni front koji je ponovo išao u drugi krug glasa.
Comme en 2002, mais bien plus près. Cette fois bien plus près.
Kao u 2002, ali ovdje sad mnogo mnogo upečatljivije, mnogo.
Et voilà, je pense que tout le livre au moment où je l'écrivais retranscrivait ce que moi je ressentais.
Možda i ta knjiga na neki način opisivala, transkribovala ono što sam ja osjećao u odnosu na celu tu situaciju.
Il ne faut pas lire ce livre comme une critique des pays baltes.
Ne treba čitati tu knjigu kao kritiku baltičkih zemalja.
Je me sers des pays baltes.
Ja se njima služim, baltičkim zemljama.
Pour renvoyer à la France, en fait.
Da bih skrenuo pažnju na Francusku, zapravo.
L'image de ce que peut être un pays qui applique le mythe de l'identité nationale.
I slika onoga što bi mogla da bude jedna zemlja koja primenjuje mit o nacionalnom identitetu.
U ovom romanu ne znamo ime grada, nije ni važno, baltički grad neki. Možda bude svaki, da kažemo, grad jugoistočne Evrope i mi se dosta prepoznajemo u njemu. Pogotovo sa onim scenama, na primjer, banke, ulica, dominantne su banke. Zemlje u tranziciji, kažemo.
Ben, tout à fait. Alors, en arrivant, par exemple, aujourd'hui, en prenant le bus entre l'aéroport et Belgrade.
Na primjer danas, kad sam uzeo autobus od aerodroma do Beograda.
La première chose qui m'a frappé par rapport à la France, et c'était quelque chose que j'avais oublié.
Prva stvar koja me frapirala u odnosu na Francusku je bilo nešto što sam zaboravio bio.
C'est l'emprise des publicités et des enseignes qu'on trouve partout.
To su te reklame i razni znaci koji ima svuda.
Et cela, c'est le fait d'un pays qui a vécu une libéralisation effrénée et très rapide.
To je u stvari jedan fenomen kada se radi o zemlji koja se vrlo brzo liberalizovala.
Et on a vu la même chose dans les pays baltes.
I to je isto situacija bila i u baltičkim zemljama.
J'espère que la Serbie ne va pas vivre les crises qu'ont vécu les pays baltes, puisque la Lettonie a vécu une crise assez importante.
Letonija je prošla kroz jednu vrlo značajnu krizu i ja se nadam da Srbija neće proći kroz takvu krizu kakve su baltičke zemlje prošle.
Možemo zaključiti da su na kraju te granice ne postoje. Da li su one stvarno u našim glavama? Da li bi mogli da živimo bez tih granica? Ali nekako se nameću stalno.
Voilà, c'est une bonne question. Je crois qu'on ne peut pas vivre sans frontières.
Mislim da ne možemo. Ne možemo živjeti bez granica.
On peut rêver de vivre sans frontières.
Možemo da sanjamo da živimo bez granica.
On a quand même besoin des frontières pour les franchir.
Ali postoje potreba za granicama da bismo ih prelazili.
Après, il faut toujours faire la différence entre les murs et les frontières.
Ali uvijek treba praviti granicu, razliku između zidova i granica.
Les murs sont souvent la négation des frontières.
Zidovi su često negacija granica.
S'il y a un mur, par exemple, entre Israël et la Palestine,
ako postoji jedan, na primjer, zid između Izraela i Palestine,
qui est le sujet d'un de mes livres qui s'intitule Jérusalem terrestre,
o kome govorim u svojoj knjizi Zemaljski Jerusalim,
eh bien, ce mur existe parce que Israël ne reconnaît pas la frontière qu'il pourrait y avoir entre Israël et la Palestine, il ne reconnaît pas l'État palestinien.
Israël ne priznaje, znači, tu granicu koja bi mogla da razdvaja Izrael od Palestine, ne priznaje palestinsku državu i zbog toga je taj zid tamo.
Donc le problème, ce ne sont pas les frontières.
Znači, problem nisu granice.
Mais ce qu'on en fait.
Već šta od njih radimo, činimo.
Ce que les hommes en fait, comment ils les gèrent, comment ils les administrent.
Kako ih ljudi njima upravljaju, kakva je administracija tih granica.
Ovako je govorio francuski pisac Emmanuel Rouben, razgovarali smo o njegovom romanu Snežna linija, koju je nedavno objavila Akademska knjiga iz Novog Sada.
Est-ce que tu crois dans les bureaux que les politiciens désertent leurs secrétaires en attendant, chantent des chansons de bruant, ont-elles peur de se faire disputer si des fois ils venaient travailler? Yeah. Est-ce que tu crois qu'il est facile de s'occuper de sa famille, trouver à fils un logement, un emploi au gouvernement? On n'a pas le temps de s'occuper de ça quand on s'endort sur les bancs du Sénat. Heureusement il y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose.
La, 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 la.
Est-ce que tu crois que les toreros font juste ça comme un boulot sous prétexte que c'est en plein air, comme ils habitent pas loin de la mer et que sur leur costume à la con, c'est leur mère qui retoue les boutons, c'est plus pratique. Je t'en trouverai moi des jobs d'été, transport de fond, c'est mal payé quand il se passe rien, tout va très bien mais c'est un boulot qui tue bien. En connais-tu toi des pays où t'emmerder te sauve la vie? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose.
La, 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 la.
La différence entre un légume et un agrume, la tomate est-elle un fruit, le singulier de spaghetti, le vert du poireau, est-il en bas, est-il en haut? Une question et c'est fini, Daniel Auteuil et Piccoli, quand en trois mois ils ont gagné des bifetons pour 10 années, vont-ils tout donner aux impôts comme tous les perdants du loto? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment?
C'est du boniment, c'est du boniment, c'est du boniment!
Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose.
La, 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 la.
Bernard Blier, Bernard Blier, Bernard Blier. pose. Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Čitač. Paul Celan, veliki evropski pesnik. Njegova poezija je jedan od najlepših i najpotresnijih glasova čoveka koji je tražio zavičaj i konačište na zemlji. O Celanovoj poeziji Bojan Belić.
Marina Cvetajeva napisala je da su svi pesnici Jevreji. Mislim da svi ljudi imaju jevrejski aspekt u sebi. Ukorenjeni smo sa zemljom na kojoj uporno tražimo zavičaj i mesto za ostanak. Žudimo za harmonijom sa prirodom od koje smo otrgnuti i čekamo izbavitelja, mesiju koji ne dolazi. Uporno upiremo pogled prema zatvorenim nebesima, a sve što gradimo, branimo i čuvamo ostaje na ovoj zemlji, na ovom tlu bez kojeg ne možemo opstati i koje na nebo sa sobom ne možemo poneti. Paul Celan je bio veliki pesnik tihosti, snage koja je izvirala iz svakog grumena zemlje pod nama, iz vazduha, vode, iz peska. Njegove eliptične, jezgrovite figure, lišene viška i bespotrebnog verbalnog tereta, pročišćene od kolokvijalnog i upotrebnog, onog nebitnog jezika, zvuče kao zapisi u steni, kao epitaf i iskaz svetske duše koja je čeznula za utočištem i zavičajem. Celanova misao nije rasplinuta naracija ni prepričavanje lektire od koje pate mnogi pesnici. Nije ni angažovani komentar jednog Enzensbergera, ni politička satira Brehtova, ali nije ni nihilističko razaranje oblika i arhitekture pesme poput jednog Tristana Care. Celanova misao je biće samog jezika oslobođenog u sebi, nedorečenost koja sluti i kazuje više nego duga narativna forma. Razaranje sebe u jeziku, spuštanje u tamne majdane podsvesti, to je činio Celan, tamo gde počivaju strašni demoni istorije i prošlosti kao preteće i naslućene budućnosti, gde čeka prisustvo smrti koja ne iskupljuje ni oslobađa, nego nadire kao tišina, kao nepomični talas koji spira deo po deo života i odlači ga u mrak. Ta egzistencijalna jeza koju je Celan prepoznao kod Sartra ili Kamija, to osjećanje mučnine, ta teskoba i napor da napravi sve svedeniji i tiši izraz, kraći i napregnut stih, da rečima da onaj užas koji je kao večna trauma ostao u njemu, jer je Celan sa mnogim intelektualcima prošao nacističke logore smrti. Antologijska fuga smrti, najslavnija njegova pesma i jedna od najkomunikativnijih, je mnogo više od antiratne pesme. To je apologija života i vapaj za ljubavlju. To nije pesma mržnje i osude, već plemenite pobune. Hermetičnost njegovog stiha, tama koja prožima svaki njegov udar, ima koren u verskom nasljeđu jevrejskog naroda da se Bog ne sme imenovati svojim pravim imenom. A eho ove dogme Celan je delio sa ostalim logorašima koji su na ruci imali istetovirani broj umjesto imena, zatvoreni, lišeni identiteta, ljudskosti, kad su bili samo nomenklatura jednog stravičnog pogroma i broj na traci, šifra pukog ništa. Heidegger je pisao da možda niko poput Celana nije u pesmi napravio ono
što je Heidegger pokušavao da otkrije u filozofiji. Dakle, da je Celan pevao o skrivenom identitetu stvari koji se ne može prizvati običnim upotrebnim jezikom, već nekim novim naimenovanjem pesničkog jezika kojim se ono skriveno i tajanstveno uvodi u blizinu i u prisustvo. Paul Celan ostao je veliki pesnik koji je preživeo nacističke logore smrti u kojima su nestali njegovi roditelji. Ali je trauma ostala, trauma od koje se uzalud sklanjao i koja ga je u krajnjoj tihosti na kraju odvela u talase Sene.
Du drehst am Atem, schaust ins Blaue, du willst wohl weg. Weg nach Südamerika, graue Küche, grauer Morgen, grauer Hof, was ist nur los? Du siehst die Frau von nebenan mit ihrem Mann und du denkst bei dir, überall ist es besser als hier. Du solltest gehen, einfach gehen, du solltest gehen. Wenn du meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von diesen Leuten dich trägt ans andere Ende der Welt. Die Luft ist mild, das ist wohl so. Dort in Südamerika, du siehst dein Zimmer, diese Weite. Jetzt machst du die Leinen los. Du setzt den Vorhang in den Wind und denkst bei dir, nirgendwo ist es besser als hier. Warum dann gehen? Warum jetzt gehen? Wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt, der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende.
Našeg radio prijemnika od 1958. godine.
Sad u emisiji Čitač o festivalu i novim knjigama. Izdavač Treći trg, organizator je poznatog festivala Trgni se poezija, koji se održava u maju. Glavni urednik Dejan Matić o pripremama, gostima i novim naslovima.
12. Beogradski festival poezije i knjige ove godine biće održan od 17. do 21. maja u Beogradu i u Novom Sadu. Imaćemo zaista sjajne premijere, preko 15 učesnika iz inostranstva, nekoliko iz regiona i dosta naših domaćih pesnika. Ono što bih ovom prilikom rekao povodom festivala i povodom ove emisije jeste i dolazak grčkog pesnika Kirijakosa Haralambidisa povodom prvog objavljivanja njegove poezije na srpskom jeziku, tačnije njegove zbirke Carovića Famagusta u prevodu Aleksandre Milanović. Ova knjiga je četvrta u nizu u okviru projekta Grčka književnost sa Kipra na srpskom jeziku i ova knjiga na neki način zauzima, može se reći, i centralno mesto u projektu na isti način kao što i sama poezija i delo ovog kiparskog pesnika predstavlja jednu od najznačajnijih pojava u literaturi, poeziji, ne samo Kipra, već i generalno grčkog jezika u drugoj polovini 20. veka. Pored knjige Carovića Famagusta, još nekoliko premijera imaćemo za ovogodišnji festival poezije. Pre svega bih spomenuo slovenačkog pesnika Braneta Senegačnika i izbor iz njegove dosadašnje poezije koji je priredio i sa slovenačkog na srpski preveo Pavle Rak, reč je o knjizi Tišina i druge pesme. Zatim imat ćemo ponovo kao gošću Beograda kiparsku pesnikinju Stelu Voskaridu Ikonomu, čija je zbirka Plaš prošle godine predstavljena premijerno na sajmu knjiga. Osim toga, najznačajniji savremeni pisac i pesnik Malte, Immanuel Mitzvud, prvi put dolazi u Beograd kao, razume se, učesnik festivala, ali povod je i objavljivanje njegovog romana Jutaheim, premijerno na srpskom jeziku. Od drugih učesnika treba također spomenuti britansku pesnikinju Pascal Petit, koja je već poznata našoj čitalačkoj publici. Ona dolazi također na festival, povod je objavljivanje još dve njene zbirke pesama, Lovkinja i Favori, u prevodu Milana Dobričića. Ove godine iz Poljske biće nam gost vrlo ugledni pesnik Richard Krinjicki, budući da i do festivala i njegova knjiga iz Poljske ove godine nam dolazi pesnik Richard Krinjicki, čija knjiga izabranih pesama u prevodu Biserke Rajčić Magnetna tačka biće objavljena do samog festivala. I budući da je ovo festival i klasika, treba napomenuti da ove godine omaž posvećujemo srpskom pesniku Aleksandru Ristoviću i da će se festival odvijati pod sloganom Da li si ti blesak?
Σου κοίταξε με, κοίταξε με. Αίμα της καρδιάς μου γη χαμογελάει.
Γη χαμογελάει.
Τα νερά χαμογελάνε, τα σύννεφα στον ουρανό.
Όλα χαμογελάνε, όλα χαμογελάνε.
Αγάπη.
Sada da se vratimo na gosta sa Kipra koji dolazi na ovaj festival. Carujuća Famagusta, to je u stvari prvi prevod na srpski jezik, da zaboravimo iz bivše Jugoslavije, sporadično izašlo u nekim časopisima, ali upravo za ovu knjigu 82. je dobio državnu nagradu za poeziju Republike Kipra.
Tako je, da, to je bio prvi put da je dobio državnu nagradu. Dobio je 3 puta, nakon toga i priznanje Atinske akademije za životno delo, nagradu Konstantin Kavafis Aleksandrije, dakle, manje više kad god je objavljivao knjigu, dobijao je velike nagrade i važi za jednog od najvećih pesnika koji danas pišu na grčkom jeziku.
Kako je bilo prevoditi poeziju, ona je specifična za rad, bez obzira na znanje jezika, u stvari kakav je njegov pesnički izraz, kako ste se, dok ste radili, kako ste sve to savladali?
Pa bilo je u najmanju ruku avantura, pošto sam ja i svoj master rad pisala baš na ovoj knjizi. Bila sam dosta upoznata sa samom i pozadinskom pričom i sa svim malim aluzijama koje postoje, koje nisu eksplicitno u samim beleškama koje se nalaze u knjizi, koje su sve autorove, nijedna nije moja. To je mešavina raznoraznih generacija pesnika koji su bili pre njega. Dakle, on je pod uticajem i Eliota i Seferisa odmah nakon toga razgovara sa Kavafisom, sa svim savremenim velikim pesnicima koje on u više navrata govori da su mu Elitis i Seferis više savremenici nego možda pesnici koji danas pišu. Ali to je samo zbog te biblioteke koja stoji iza njega, koja je zaista zaprepašćujuće jednom i studentu, a i nekome ko tek počinje da prevodi, ali bilo je i veliko uživanje sve ovo raditi.
Koliko se on, kao i drugim, pretpostavljam, kiparski pesnici, pisci, bavi sa istorijom, prošlošću Kipra, događajima koji su važni za njihovu istoriju, mi smo i na okupaciju od strane Turske 70. godine.
Tako, pa centralna tema ove knjige jeste grad Amohostos, odnosno Famagusta. I činjenica da je taj grad okupiran i ostavljen da propada, baš je njemu i posvećeno sve ovo. On se ne bavi samo istorijom u tih, tada od 82. godine, tih 6 godina unazad, odnosno 8, nego se on vraća na trenutak kada se ratnici iz Troje vraćaju i dolaze prvi put na Kipar.
Znači antika je tu.
Tako je, dakle ide preko antike, prelazi aleksandrijski period, vizantijski period, dakle sve ono što se dešavalo na tom ostrvu u prethodnim vekovima, sve to nalazi predivan način da u jednu poetsku sliku sklopi kao uokvirenu priču koja i dalje tamo živi. Dakle, tamo je istorija prisutna, iako nema nikoga u tom gradu. To je u stvari poruka svega ovoga.
A kritika je rekla da je u srži ove knjige jedna ljubavna priča.
Tako je, tako je, zato što između njega i njegove drage varoši, koja menja svoje oblike od devojčice koju on želi da zaštiti, prerasta u majku koja je rodila i njega i sav taj narod tu, uzima i tu jednu veliku sliku Afrodite koja je rođena na tom ostrvu. Dakle, taj ženski lik koji je jako dominantan u celoj slici je svaki oblik žene, a na kraju nekako po ekstenziji i poezije koja ga prožima i koja sa njim živi ceo život.
Da li biste mogli neku pesmu da izdvojite kao posebno ili da nam pročitate da bi ilustrovali kako on to piše?
Evo, pročitala bih Jarosno sunce. U zemlji mojoj gde sunce izlazi u ponoć, a ujutru se mesec rađa, lica stanovnika u gradovima noćne su frajle, a seljani samo vino i hleb. Neću vam dodatno ništa reći. Greh opterećuje moj narod. Definišemo umetnost, reči i statue, političke nauke, svakodnevne livenice. Jeftino se prodaju lubenici i krompiri, tikvice, krastavac i paradajz. Pa ipak ovde, uz opuncije što su prirodni štit protiv zla i trske otporne na nepravdu, zemlja vene u žalu srama, koji jedan helenski sudija pesnik, majstor dobra, sprema u svojoj radionici. U tavu stavlja svakoliko bilje, a s vatrom ukršta divlji pogled. Ovaj gospodin, iako nije autoportret, u duši mi malo liči. Poseduje poneke istovrsne principe, čovekoljublje, humor, pobožnost, ljubav, osamu usled odvažnosti u izražavanju, osjećaj dužnosti, čast. Ne govorimo o sebi, govorimo o vama kakvi ćete postati u godinama koji dolaze. Mene zaboravite, istrošio sam se, što ima dok to i dadoh, umirem. I na pogrebu mu se odozgo naginju noćne frajle, stofa prva, i prinosi se vino i hleb. Slede umetnosti i nakloni, javne nabavke i jeftin paradajz. Nikomu nije verovao, nit ga slušao. Oplakuju ga lažljivom suzom, veštačkom, svojevoljnom, usiljenom. I maramica im pogodbena. Jedino ona, stara varoš s kikama ispletenim, uz njega stoji na ukopu i obilno toči miro imena svog.
Čuli ste Aleksandru Milanović, koja je prevela knjigu pesama sa, pesnika sa Kipra, Kirijakosa Haralambiusa, Carujuća Famagusta. Nastavljamo priču o kiparskoj književnosti, o projektu objavljivanja knjiga kod Trećeg trga, govori Dejan Matić, glavni urednik.
Prvi autori sa kojima smo se pojavili u pitanju savremena grčka književnost sa Kipa su pre svega Efrosini Mandalazaru sa knjigom Noj u gradu, koju je preveo Saša Đorđević, zatim Eleni Teoharu i zbirka pesama Lepa cvećarka. Nakon toga počinje projekat Grčka književnost sa Kipra na srpskom jeziku, u okviru koga ćemo objaviti ukupno 10 naslova. Ovo je dakle četvrti. Pre toga smo objavili, zapravo tu biblioteku koju smo nazvali Sredozemlje, je otvorila takođe Frosini Mandalazaru sa knjigom Skupljačica mina. Zatim sledi zbirka Angele Kajmekljoti Izbliza. Potom Sela Voskoridu ikonomu Plaš, dakle sve su ovo pesničke zbirke, uključujući i Carujuću Famagustu Kirijakisa Haralambidisa. Uskoro ćemo objaviti i sledeće knjige. Najpre jako važan autor, on jedini nije živ iz ovog korpusa od 10 knjiga i 10 autora i autorki. Reč je o knjizi Vreme iskušenja Jorgosa Filipu Pieridisa u prevodu Saše Đorđevića. Naš plan je dakle da do kraja godine eto objavimo i još dve posljednje dve knjige, reč je o autorki Marija Joanu i prozi pod nazivom Kazan, kao i kao posljednja knjiga u biblioteci u ovom korpusu, knjiga Album pun priča Andonisa Georgija, to je zapravo knjiga koja je i dobila evropsku nagradu. I mislim da svi koji su zainteresovani da odu na Kipar treba da pročitaju bar pola od ovih knjiga. Književna javnost i svi zainteresovani za literaturu Grka sa Kipra svakako mogu da steknu na osnovu ovih 15 naslova jednu solidnu sliku o savremenoj poeziji i prozi koja se piše na Kipru, posebno kada je reč druga polovina 20. veka i najsavremenija.
Ja sad opet pratim razgovor sa Aleksandrom Milanović koja je prevela knjigu, zbirku pesama Kirijakosa Haralambidisa. Mene zanima u stvari jedna činjenica, Grčka je narod nama blizak i tu je, da kažem, nadomak, odlazimo često, putujemo. Ni grčku književnost nekako završava se sa klasicima koji smo pomenuli kao uzorima ovom pesniku, ali sa Kipra smo najmanje imali, da kažem, odjeka, dok nismo počeli u Treći trg da objavljuje te pesnike, prozne pisce. Koliko je njihova književnost, da kažemo, ista, taj korpus, grčki jezik, ili se razlikuju, kad kažemo Kipar i Grčka?
Pa i isti su i nisu na neki način. Dakle, ta tradicija grčke književnosti je prisutna i na Kipru. U školama se uče isti pesnici, ista ta velika dela kao i u matici, u zemlji, ali zašto se to toliko nije prevodilo? Mislim da ima i do dijalekta koji se govori na ostrvu i koji je sve više i više prisutan u književnosti, u štampanoj književnosti. Tako da sam taj moment gde na uho taj jezik zvuči stran, iako završimo grčki jezik na fakultetu i mislimo da govorimo, uplaši nas taj moment da zaista se ne razume u početku. Ali to je u stvari taj jezik, samo treba se navići i na melodiju i na reči koje su možda čak i bliže nego ove iz grčkog nama i našem uhu i našem tom nekom aparatu slušnom, da tako kažem. Tako da mislim da je i do toga, da sama priča o dijalektu i nekako je udaljila stvaranje sa tog ostrava više nego što nas je udaljila od Grčke. A ni autori iz Grčke se ne prevode u tolikoj meri
to
koje bi trebalo.
Da, jako malo čak iz Grčke, ajde ako kažemo s Kipra, ali iz Grčke, evo ove klasike i još možda nekoliko Gaga Rosića ranije što je prevodio.
Jeste, da. Pa iz nekog razloga je to se ograničilo na ta velika imena. Iako oni imaju fantastično savremeno stvaranje, oni su počeli da se u jednom trenutku vraćaju u formi, da pišu sonete i postojalo je nekoliko pravaca koje mi, nažalost, nismo ispratili ovde. I ja se iskreno nadam da ćemo to nekako ispraviti u narednih 10 godina. Ali
to zavisi od vas, prevodilaca, koliko vas ima.
Da, trudimo se da sad i mi malo mlađi počinjemo da biramo one koji nisu toliko isforesirani, koji kogod da su to velika imena, ali ne možemo samo živeti na Seferisu ili samo na Kavafisu. Dakle, moramo znati šta pišu oni posle njih i šta su oni od njih prihvatili i šta su odbacili, da bismo znali šta će ovi posle njih pisati i šta će tu ostati, šta je tu u stvari klasik. A naravno, opet tu se pominje i onaj uvek finansijski faktor. Tako da kreativna Evropa je jedan od načina da se priđe tim zemljama i tim književnostima i da se predstavi njihovo delo, što nam je namera da radimo, koliko god je to u mogućnosti.
Mi svi čitači retko govorimo o prevodima sa grčkog, ovog puta smo pažnju posvetili savremenim pesnicima sa Kipra. Govorili su glavni urednik Trećeg trga Dejan Matić i prevodilac Aleksandra Milanović.
Και βλέπαμε το δρόμο φωτεινό. Είναι όλοι δρόμοι ακόμα άγνωστοι και ξένοι. Είναι όλοι δρόμοι ακόμα προς μας ανοιχτοί. Όλος ο κόσμος είναι εδώ και περιμένει. Κι εμείς ακόμα του χρωστάμε τη γιορτή. Θυμάσαι που κοιμόμασταν στην άμμο κάτω από έναν αντάρτη ουρανό. Θα απόψε ένα δώρο να σου κάνω. Μη μ' αφήνεις έξω, θα βραχώ. Είναι όλοι δρόμοι ακόμα άγνωστοι και ξένοι. Είναι όλοι δρόμοι ακόμα προς μας. Όπως είναι εδώ και περιμένει. Κι εμείς ακόμα του χρωστάμε τη γιορτή.
Sa vama su proteklih 50 minuta u emisiji Čitač bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Βλέπαμε το δρόμο.